aktuelnosti. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i ovog je posljednjeg oktobarskog dana. Družimo se sa vama u emisiji Aktuelnosti. Poljoprivredni proizvođači i predstavnici resornog ministarstva na današnjem sastanku dogovorili su da se pojačaju kontrole proizvoda koji se izvoze iz Hrvatske. Direktore Fonda PIO Mladen Milić u izjavi za naš radio neprihvatljivim ocijenio ostvarivanje prava po zakonu o službi u Oružanim snagama BiH, po kojem bi pojedini generali imali penziju veću od 4000 maraka. U današnjoj emisiji osvrnućemo se i na jučerašnju posjetu Hillary Clinton i Catherine Ashton Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ukoliko ostanete sa nama do 18 časova, saznaćete još aktuelnih informacija. S vama su danas Draško Vrhovac i Gostimir Kajskić. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Srpske Vladimir Usorac izjavio je za naš radio da je danas na sastanku predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske i poljoprivrednih proizvođača Srpske dogovoreno da se pojačaju kontrole proizvoda koji se uvoze iz Hrvatske. Prema njegovim riječima, mlijeko i proizvodi koji se izvoze iz Srpske u Hrvatsku su zdravstveno ispravni.
Danas na sastanku Ministarstva poljoprivrede sa mljekarskom industrijom razgovarali smo o problemu izvoza mlijeka prije svega u Hrvatsku kao susjednu zemlju, gdje Hrvatska koristi vantarinske barijere i pokušava zaustaviti ili smanjiti uvoz iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine u samu Hrvatsku. Bosna i Hercegovina ovog momenta izvozi 75 miliona litara mlijeka u razne zemlje, a najviše u Hrvatsku, i posebno se osjeća porast izvoza mlijeka u Hrvatsku kao nama susjednu državu. Da bi to zaustavili, oni su vantarinskim mjerama, nekakvim nalazima koji nemaju ni logike, ni da kažemo veze sa nekakvom velikom strukom, prezentovali su nalaze gdje ne zadovoljava naše mlijeko izvoz. Mi tražimo da se isto to uradi i njima u Hrvatskoj. Kalaba Ljubo iz ureda Kancelarije za veterinarstvo već je donio rješenje da se kontrolišu i proizvodi iz Hrvatske, a mi imamo dokaze da u tim proizvodima ima i vode, da ima u siru raznih bakterija kao što je vrlo opasno ljude Escherichia coli. Također da su nam uvožena stoka, svinje i goveda koji nisu oslobođeni od određenih bolesti. Sve smo to prezentovali i to sve imaju naši organi i doći do ostrožije kontrole na granici. Također ministar poljoprivrede je naredio da se kontroliše roba i po unutrašnjosti koja se uvozi, jer znamo da veliki broj robe, velike količine robe prolaze, da kažemo, ilegalno granicu ili pod drugim robama, tako da se uveze meso pod krompir ili nešto slično, da se kontroliše i po unutrašnjosti, a sam ministar je već sutra na sastanku kod ministra Šarovića, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, gdje će da dogovori određene mjere poštujući sve zakone. Znači, mi smo legalisti, poštujemo sve zakone, sve pravilnike, šta će se poduzeti. A onda u petak imamo ponovo jedan sastanak da vidimo šta je urađeno i šta se treba još uraditi da bi Hrvatima pokazali da smo i mi država i da nismo mi ovdje nikovo nekako smetljište gdje oni mogu našim građanima prodavati proizvode koji imaju Escherichia coli ili koji sadrže 80% vode. A naše građane, kupce, potrošače pozivamo da se suzdrže od kupovine proizvoda iz Hrvatske, kako mlijeka, tako i drugih proizvoda, dok se ne izvrše određene analize, a te analize će biti prezentovane našim građanima, našim potrošačima, tako da niko više nema pravo da krije ono što je nađeno. Ljudi moraju znati šta jedu i šta kupuju.
Direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić smatra da bi ostvarivanje prava po zakonu o službi u Oružanim snagama BiH, prema kojem bi pojedini generali imali penziju i preko 4000 maraka, bilo potpuno diskriminatorsko u odnosu na ostale osiguranike kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji BiH. Prema Milićevim riječima, penzionisanje mimo zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske nije moguće. Kaže da će tražiti da se po hitnom postupku izmijeni zakon o službi u Oružanim snagama BiH i da se poglavlje 5 u potpunosti briše, a mimo toga doda novi član koji će definisati da se pravo na penziju ostvaruje u skladu sa entitetskim zakonima.
Što se tiče zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, on u poglavlju 5 tretira i ostvarivanje prava na penziju i tim zakonom se u potpuno povoljniji položaj stavljaju pripadnici Oružanih snaga BiH u odnosu na sve druge osiguranike kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naime, opšte poznata je stvar da je pitanje penzijske i socijalne politike Dejtonskim mirovnim sporazumom zagarantovano i dato u nadležnost entiteta i prema tome u skladu sa entitetskim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju treba da se ostvaruju i prava za sve osiguranike, prije svega i time što i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uplatu doprinosa vrše u skladu sa zakonima o doprinosima i postotku koja važi u Republici Srpskoj, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine je decidan i rekao je da se kod obračuna, odnosno uzimanja u osnovicu, računa kompletan staž ostvaren u prethodnih 40 godina ili onoliko godina koliko se radilo. Zakon o službi Oružanim snagama BiH govori samo o tome da se uzima zadnjih 5 godina, tako da su svi ostali, odnosno preko 700.000 osiguranika u nepovoljnijem položaju u odnosu na nekoliko stotina ili hiljadu ili dvije pripadnika Oružanih snaga, prije svega zbog toga što oni imaju i beneficiran radni staž na koji oni uredno plaćaju doprinose, ali jednostavno ovakav zakon nije primjenljiv niti u Republici Srpskoj, niti u Bosni, u Federaciji Bosne i Hercegovine, imajući u vidu prije svega da su na snazi entitetski zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju kako u jednom, tako i u drugom entitetu. Mi u Republici Srpskoj smatramo da je ovo potpuno diskriminatorski u odnosu na sve druge osiguranike i da stavlja u jedan daleko, daleko povoljniji položaj pripadnike Oružanih snaga, odnosno oficire i podoficire na službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Mi u Republici Srpskoj se zalažemo da se radi po hitnom postupku nova izmjena zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i da se poglavlje 5 koje definiše, odnosno tretira ostvarivanje prava na penziju, briše u potpunosti, a da se doda jedan novi član koji će definisati da se ostvarivanje prava na penziju vrši u skladu sa entitetskim zakonima, odnosno na taj način tamo gdje se vrši uplata doprinosa da taj penzijski fond ili da li u pitanju Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske ili Federalni zavod PIO MIO da omogući ostvarivanje prava po tom osnovu. Ono što je otežavajuće u svakom smislu i to što je zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju limitirana gornji iznos penzije i u Republici Srpskoj koji iznosi 1572 konvertibilne marke, a u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi nešto preko 2070 maraka, i onda se postavlja otvoreno pitanje kako će se nekome omogućiti da ima penziju od 4 ili 4.500 konvertibilnih maraka koliko bi trebali da imaju u ovom slučaju penzionisani generali. Ja želim samo da napomenem da u penzije u Republici Srpskoj neki od bivših predsjednika Republike Srpske, zatim akademici, nemaju penziju veću od 1500 konvertibilnih maraka. I apsurd bi bio da neko od vojnih lica ima tri puta veću penziju nego oni koji imaju preko 40 godina radnog staža.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, tačno je 17 časova i 17 minuta. Nakon posjete američke državne sekretarke Hillary Clinton i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu i bezbjednostnu politiku Catherine Ashton Bosni i Hercegovini i Srbiji, danas se različito tumače poruke koje su one prenijele domaćim zvaničnicima. Ništa novo, ali i mnogo toga sada je jasnije u stavovima američke i administracije Evropske unije, preovlađujući su komentari. Osvrt na jučerašnju posjetu Clintonove i Ashtonove Bosni i Hercegovini pripremio je kolega Radan Škipina.
U prvim reakcijama političkih stranaka iz Republike Srpske na jučerašnju posjetu i poruke Hillary Clinton i Catherine Ashton uočljiva je suzdržanost i još uvijek nedovoljno analizirani svi aspekti stavova američke i administracije Evropske unije. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica ne vjeruje da će ova posjeta izazvati veće potrese na političkoj sceni u BiH.
Mislim da je u regionu veći akcent na rješavanje problema Kosova nego što ta posjeta će imati neke reperkusije ono što se dešava u Bosni i Hercegovini. Američka vanjska politika i evropska vanjska politika u Bosni i Hercegovini su jasne. Amerika sve više prepušta nadležnosti Evropske unije kada je u pitanju Bosni i Hercegovina. I ono što su naše zadaci na procesu evropske integracije, to je jasno. Znači, to se zna, rješavanje pitanja Sejdić Finci i drugih nekih otvorenih pitanja, ali za koje također ne postoji spremnost ni Evrope, ni Amerike da se aktivnije uključe u smislu određenog pritiska na ove političare da bi se ta pitanja riješila. Tako da ne očekujem da će ta njihova posjeta izazvati neke ozbiljne potrese na političkom nebu Bosne i Hercegovine. Mislim da je to više bila jedna formalna posjeta kada je u pitanju naše zemlje.
Evo, do sadašnje iskustvo je pokazalo da se obično nakon ovakvih posjeta ispostavi nekakav spisak novih zahtjeva. Smatrate li da će u ovom slučaju doći do toga?
Pa mislim da neće biti novih zahtjeva. Bosna i Hercegovina ima ono što stranci zovu window opportunity, to su oškrinuta vrata. Da bi se dobio kandidatski status, postoje to određena pitanja. Mislim da je veći problem trenutno stanje vlasti, pogotovo u Federaciji Bosne i Hercegovine, i kriza vlasti nego što su to, da kažem, ovi zahtjevi koje je Evropska unija postavila pred našu zemlju. Tako da ja mislim da jednostavno nije adresa ni Republika Srpska, a ni Bosna i Hercegovina generalno, uvažavajući i učešće nas u procesu današnje odluka, da bi se vršio nekakvi pritisci. Treba se riješiti kriza vlasti u Federaciji, a onda poslije toga eventualno razmišljati šta ćemo dalje vezano za ova krupnija pitanja. A ne mislim jednostavno da će neki novi zahtjev biti postavljen, jer jednostavno ne vidim takve zahtjeve. Ne vidim šta bi se sa njima postiglo.
Kompromisi su osnovne poruke koje su donijeli Clintonova i Ashtonova. Zaključak je poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nenada Stevandića.
Ova posjeta je kompromis. Nama dobro dođe da pokažemo da sarađujemo sa svijetom, tako da će to rukovodstvo Republike Srpske, Srbije, Bosne i Hercegovine da na taj način kapitalizuje. Sa druge strane, to je jedna posjeta bez talasanja, koja će da posluži gospođa Ashton da kaže da Europa je zabrinuta za ove prostore, da nju interesuje ovi prostori. Gospođi Clinton će to jako pomoći u predizbornoj kampanji, njene partije. Tako da je to jedna posjeta koja je rezultat nekih, da kažemo, nekoliko vrsta kompromisa. Ne vidim da se ništa mijenja. Ono što treba da se mijenja je loš život građana Zapadnog Balkana. Kako nas u Republici Srpskoj, tako u Srbiji. Nama trebaju investicije, trebaju nam bolji ljudi da povedu privredu. a ne vidim da je o tome bilo riječi.
Poruke Clintonove i Eštonove juče u Sarajevu predstavljaju opomenu domaćim liderima da se prestanu igrati političkih igara, komentariše poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Branislav Borenović.
Očigledno je da nakon prije svega izvještaja o nenapretku, prije svega Bosne i Hercegovine i nakon naravno otvorenih još uvijek odnosa između Srbije i dijela Srbije koji se samo proglasio državom, da je međunarodna administracija krenula u jednu vrstu jače diplomatske aktivnosti i kada je pitanje o Bosni i Hercegovini, potpuno je jasno da je jedan totalni zastoj na put ka evropskim integracijama. Ovo je jedna ozbiljna prije svega poruka i opomena ka liderima Bosne i Hercegovine da se ne igraju evropsku integraciju na način da su formalno za evropske integracije, suštinski sve rade ili ne rade ništa, da se ispune određeni preduslovi koji su bitni kako bi se prije svega uveli evropski standardi u institucije i kako bi se harmonizovali propisi u svim parlamentarnim nivoima kako bi ova zemlja naravno dobila jedan mnogo drugačiji i bolji značaj.
Politički analitičar i profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja u posjeti Clintonove i Eštonove Bosni i Hercegovini ne vidi ništa novo u odnosu na dosadašnju politiku Sjedinjenih Država i Evropske unije.
Jedina je u stvari poruka da su one bile u Bosni i Hercegovini, da se pokazalo da Sjedinjene Države i Evropska unija nastupaju zajedno, sadržaj poruka su isti kao od ranije. Dakle, potrebno je savladati te probleme koji se odnose na jedinstven koordinacioni mehanizam, a prije toga čak i primjenu odluke iz Sejdi-Švinci. I to je ono što se samo naglasilo kao već postojeći uslov. Čak nije bilo ni nekih određenih rokova i to je u stvari nova politika Evropske unije. Kad se lideri u Bosni i Hercegovini dogovore ili ne dogovore oko bilo čega, treba da dođu u Brisel i da to saopšte. U tom smislu nije neka žestoka posjeta, dakle, ima možda potrebno tražiti više na unutrašnjem planu i u Sjedinjenim Državama i u Evropskoj uniji, zašto su one došle baš sada, neposredno poslije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini koji su u velikoj mjeri izmijenili političke odnose, a isto tako neposredno pred izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, možda u bitci za to nešto malo glasova sa Zapadnog Balkana. Trenutno čitav jugoistok Europe nije baš mnogo interesantan Sjedinjenim Državama. Ima daleko većih kriznih žarišta, počev od onog, da ne kažem, klasičnog srednjeg istoka, izraelsko-palestinskog sukoba oko Irana, nuklearne korejske krize i mnogo toga čime se Sjedinjene Države bave. Poznato je da Sjedinjene Države ne vode nekoliko kriza istovremeno. Oni se uglavnom bave sa jednom do dvije krize, treća bi im bila suvišna. U tom smislu Evropska unija je jako dobar partner jer radi na bezbjednosti i stabilnosti jugoistoka Europe, što je u ovom trenutku interes Sjedinjenih Američkih Država.
Zajedničku posjetu Hillary Clinton i Catherine Ashton regionu poznavaoci prilika u Prištini ocjenjuju kao izraz zajedničke politike Sjedinjenih Država i Evropske unije, ističući da su poruke šefice evropske diplomatije i američke državne sekretarke iste i u Beogradu i u Prištini, ali da se u Beogradu i Prištini izvlače različiti akcenti tih poruka u skladu sa potrebama domaće politike. Posjete zvaničnica Sjedinjenih Država Evropske unije Bosni i Hercegovini i Srbiji za našu emisiju sumira analitičar iz Beograda Đorđe Vukadinović, koji uviđa da je nakon ove posjete manevarski prostor Srbije u pogledu suprotstavljanja nezavisnosti Kosova i Metohije znatno smanjen.
Kao što se očekivalo, posjeta Hillary Clinton i Catherine Ashton regionu Zapadnog Balkana nije dala nikakva velika iznenađenja, niti je opravdala neke najcrnje strahove, ali svakako nije ni nadanja koja su pratila njenu posjetu u nekim delovima, nekim predstavnicama i nekim političkim grupacijama na prostoru bivše Jugoslavije. Hillary Clinton je u svojoj oproštajnoj turneji poslala poruke koje su od nje očekivale, a to je podrška jedinstvenoj Bosni i Hercegovini, naravno plaćena i Catherine Ashton, i evropska i evroatlantska perspektiva za Bosnu i Hercegovinu, pod uslovom da nastave ili da intenzivnije rade u pravcu reformi i rešavanju otvorenih ustavnih pitanja i nekih drugih stvari koje navodno prećuju terorsku perspektivu Bosni i Hercegovini. Drugim rečima, ona je rekla ono što se u Sarajevu očekivalo, odnosno one su rekle, ali nekako ipak tu fokus na Hillary Clinton, bez obzira što je ona odlazeći državni sekretar, ali ipak Amerika znači glavna svjetska sila. Kjetin Eštene tu bilo više kao neka vrsta prve pratilje i družbenice Hillary Clinton, ako mogu da kažem. Dakle, Sarajevo je zadovoljno tim porukama, ali verovatno nisu previše zadovoljni intenzitetom i rešenošću, bar za sada, Brisela i Vašington, da nešto mnogo pritiskaju u tom pravcu. Dakle, politički gledano, potpuno je bilo jasno da je, čak i kada to nije tako rečeno i formulisano, posjeta Sarajevu, gospođe Clinton i Ashton, pritisak na Banja Luku, odnosno na bosanske Srbe. Da što manje razmišlja o Beogradu, a isto tako što manje o nekoj eventualnoj samostalnosti i referendumu, a da razmišljaju o sobstvenoj toj zajedničkoj evroatlantskoj budućnosti. To se dakle znalo, očekivalo, znali su to i u Sarajevu i u Banja Luci, tako da mislim nema ni iznenađenih, ni previše razočaranih. Tim što pretpostavljam da su u Sarajevu želeli da taj stav bude što tvrđi i što ultimativniji, što se nije dogodilo, što opet ne znači da ima razloga za neko veliko radovanje u Banja Luci. Kada je reč o Beogradu, tu se također nije bilo nikakvih iznenađenja, dakle mnogo diplomatskih osmeha, časkanja srdačnog između visokih zvaničnika Beograda i visokih gošći, koje su poslale podršku i ohrabrenje naporima koje Beograd ulaže pre svega na normalizaciji odnosa sa Prištinom, pregovorima sa Prištinom, uspostavljanju dobrosusedskih odnosa uz jasnu poruku da je za Brisel i Vašington Kosovo nezavisna država. To je ono što je zaparilo uši, bez obzira što je bilo upakovano u prethodnoj i potom u niz slatkih diplomatskih formulacija i fraza. To je glavna poruka koja je Hillary Clinton izrekla u Beogradu i to opet nije ništa čudno ako znamo kakav je stav američkih država koja je većina članova Evropske unije po tom pitanju. Ono što je opet nije iznenadilo, ali jeste malo tako meni barem smetilo kao i nekim drugim objektivnim posmatračima, sve što su njihovi beogradski domaćini ostali nemi na tu konstataciju uz jedno pomirljivi stav da Beograd neće prihvatiti, odnosno priznati nezavisnost Kosova, ali nije bilo snage ili volje da se direktno reaguje i na konferenciji štampu na taj stav, odnosno se reči gospođe Clinton. Dakle, ne znamo što se dešavalo izvan očiju javnosti i kamera, ali pretpostavljam da je atmosfera bila vrlo slična. Dakle, nije bilo nekog dramatičnog, kako se kaže, čupanja u šiju i deljenja patki, ali mislim da je potpuno jasno ko je prilikom tog susreta bio snishodljiviji i, tako rekao, mekši. Dakle, pre svega domaćini beogradski, a ne visoke gošće iz Brisela i Vašingtona. Hoću da kažem, Beograd, pa i Srbija, i Bosna i Hercegovina i poslednji koje posete ostaju tamo gde su i bili, mogu bi se reći ista meta, isto ili makar slično rastojanje, osim što kada je reč o Kosovu i Metohiji, mislim da se dodatno zatvara ili makar smanjuje i onako mali manevarski prostor, pa i rešenost i ambicija Beograda da pokuša da vodi neku samostalniju politiku prema Kosovu i Metohiji u odnosu na one smernice, da ne kažem one šine koje su postavljene u Briselu i u Vašingtonu. Drugim rečima, politika i Kosovo i Evropa se nastavlja, prethodne vlade se nastavlja pod ovom vladom, a pojedine malo tvrđe izjave, ja bih rekao i principijelnije i stranije izjave i predsjednika Nikolića i premijera Dačića, i polako tonu u prošlost. Barem će tako biti do kraja godine i eventualne posete Vladimira Putina. Drugim rečima, Beograd je istrpeo jedan ozbiljan politički pritisak, ne samo svom posetom, nego i prethodnih nedelja, koji je imao za cilj da se odustane od najave, a rekao bih čak i od pomisli nekih možda krugova u Beogradu i novoj vlasti da bi mogli da promene, da siđu sa tog koloseka i Kosovo i Evropa, koji u praksi i u prevodu najčešće znači prećutno mirenje sa kosovskom nezavisnošću u zamenu za vrlo bledu i maglovitu evropsku perspektivu Beograda. Dakle, da li nije bilo volje ili nije bilo snage, mislim da u tom pogledu, bar kada je u kosovskoj politici, velike razlike između ovo što se sada vidi, između politike sadašnje vlasti u Beogradu i prethodne vlasti u Beogradu gotovo da i nema. Razlike koje postoje su više unutrašnje političke prirode, personalne, ali, kažem, u tim strateškim pitanjima videli smo da više niko već nekoliko nedelja ne pominje ono što je rekao u svom govoru u generalnoj skupštini predsjednik Nikolić, da bi problemi razgovora o Kosovu i Metohiji trebao izmestiti iz Brisela u Njujorku, odnosno podići na nivo Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti, gde bi ipak koliko toliko bio ravnopravni status i odnos prema Beogradu i Prištini, čega očigledno nema kada je Brisel, odnosno Evropska unija, kada je glavni medijator, odnosno posrednik u tom dijalogu. To je izrečeno sa govornice Ujedinjenih nacija, ali to više nije ponovljeno nigde i mislim da je od toga prećutno brzo odustao. Isto tako prećutno je glas odustao i od onoga o čemu je govorio Ivica Dačić poslednjih meseci, pa već i više od godinu dana, to je podjela Kosova i Metohije nakon upozorenja iz Brisela i iz Vašingtona da se insistira na teritorijalnom integritetu Kosova, što je također bio neka vrsta šamara i to javnog diskursa šamara srpskoj vlasti i srpskom premijeru. Sve u svemu, naravno da su poslali posete regionu zadovoljni u Sarajevu i u Prištini, nego u Beogradu i Banja Luci, ali kažem to se mogu i očekivati, jer s tom pogledom niko bude iznenađen, začuđen ili uvređen, ali bar za sada mislim da nema ni neke velike spremnosti ili snage ili volje i vremena ni u Briselu i Vašingtonu da dublje, jače, snažnije ili brutalnije guraju tu stvar Prištine i Sarajeva u odnosu na primjer prema Beogradu i Banja Luci. To je možda, rekao bih, najpozitivnija stvar koja se može konstatovati u vezi sa ovom poslom.
Obraćanje učesnika sastanka u Beogradu nastavak je uobičajene, ali loše prakse i Evropske unije prema Beogradu i Beograda prema sopstvenoj javnosti, a to je da se saopštavaju pitanja o kojima apsolutno nema spora, niti su predmet ozbiljnog razmimoilaženja, rekao je analitičar iz Beograda Dušan Janjić. Prema njegovim riječima, kreira se predstava za javnost Srbije, pa se pojavljuju branioci Srbije od nekoga koji ne postoji kao napadač. To je politika koja nije bila dobra ni za Slobodana Miloševića, ni za Vojislava Koštunicu, ni za Borisa Tadića. Ako Ivica Dačić išta treba da nauči, to je da se ili zadrži na dvije diplomatske rečenice i ništa ne kaže, ili kad kaže da kaže suštinu dogovora, naglasio je Janjić. On je dodao da suština dogovora koji je postignut tokom susreta američkog državnog sekretara Hillary Clinton i visokog predstavnika Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton sa državnim vrhom Srbije, jeste da u novembru počinju ozbiljni pregovori i da ono što je javnosti do sada saopšteno nije ono što će zadovoljiti bilo koga za okruglim stolom. Najvažnija stvar u ovom momentu, odnosno procesu normalizacije, jeste rješavanje problema institucija Srbije na cijelom Kosovu, pogotovo na sjeveru Kosova, također bezbednosnih snaga i struktura na sjeveru Kosova i položaja srpske zajednice unutar toga, rekao je Janjić. On je ocijenio da će poslije novembarskog sastanka Beograda i Prištine uslijediti teški mjeseci isporučivanja rezultata iz tehničkog dijaloga. U februaru, kako je ocijenio Janjić, očekuje se susret sa glavnim problemom, a to su institucije Srbije, položaj srpske zajednice, zatvaranje granica i sjever Kosova. On je dodao da što se tiče primjene sporazuma o integrisanoj kontroli granica, nije toliko riječ o carinicima i policajcima koliko o definitivnom obilježavanju granice. Šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije Srbije Milorad Mijatović izjavio je da je posjeta državnog sekretara Sjedinjenih Država Hillary Clinton i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton pokazala da je Srbija otvorena za razgovore i da je dobro što one od Beograda nisu tražile priznanje nezavisnog Kosova.
Dobro je što u ovog trenutka od nas nisu izričito tražili da priznamo Kosovo. To znači ostaje prostor, istina, uzak prostor za razgovore i pregovore. Mi ćemo se truditi da tražimo najbolje rješenje koje će omogućiti da se poštuje ustav ove zemlje, zakoni ove zemlje, a da se traži rješenje. To je proces, jedan dugoročan proces i ne očekujemo da ćemo tu brzo imati rješenje ovog problema.
U komentaru na jučerašnju posjetu prvih dama američke i administracije Evropske unije Beogradu, Glas Rusije navodi da Evropska unija može da obeća Srbiji da je normalizacija odnosa sa Kosovom posljednji uslov. Može to obećanje i da potpiše, ali ono opet neće imati nikakvu vrijednost. Treba li Srbiji bolji dokaz za to od rezolucije 1244 i odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije prema tom dokumentu, pita se komentator Glasa Rusije. Evropska unija ima još 1000 mehanizama za opstrukciju srpskog prijema, konstatuje se u komentaru i kritikuje na očigled mudra strategija Beograda o nedavanju povoda Briselu i čekanja da Brisel prvi saopšti zvanični uslov o priznanju Kosova i Metohije kao nezavisne albanske države. To je samo gubljenje vremena, jer Brisel ima neograničeno vrijeme i povoljan politički vjetar, a Srbija je ta koja nema vremena ni resursa da čeka, navodi Glas Rusije i postavlja pitanje. Zbog čega u Beogradu niko ne pita Clintonovu i Eštonovu zašto Evropska unija tako ambiciozno započinje proces evropskih integracija sa Albancima sa Kosova i Metohije, praktično bez i jednog ozbiljnog političkog uslova, da se ne pominje trgovina ljudskim organima i problem neriješenih ubistava i nestanka ljudi. Nakon posjete dvojica Clinton-Ešton stvarnost će i dalje odudarati od srpske politike. Politika će navoditi bolji život građana i ekonomiju kao razlog za odustajanje od ekonomskih resursa Kosova i Metohije, na primjer očuvanje države, uzimaće se kao razlog za odustajanje od državnih korijena na Kosmetu. Najveći investitori u srpsku infrastrukturu i energetiku nisu Sjedinjene Države i Evropska unija, već Ruska federacija i Narodna republika Kina, zaključuje Glas Rusije i pita hoće li posle posjete Clintonove i Eštonove Beogradu postati vidljive eventualne obaveze koje su pred Briselom i Vašingtonom naprednjaci i socijalisti preuzeli da bi uopšte formirali vladu, navodi Glas Rusije u komentaru.
Radio Republike Srpske.
17:41, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Centralna izborna komisija BiH nije zatražila ponavljanje izbora u Srebrenici uprkos brojnim dokazima da je na dijelu bio orkestrirani izborni inženjering, kao i zahtjevima da se ponovi glasanje, rekao je predsjednik komisije Branko Petrić u razgovoru s koleginicom Brankom Veleušić. Petrić je ocijenio da je neophodna izmjena izbornog zakona BiH i najavio za utorak 6. novembra konačno objavljivanje rezultata lokalnih izbora.
Dobar dan, u aktuelnostima Radija Republike Srpske želimo predsjedniku Centralne izborne komisije BiH gospodinu Branku Petriću. Dobar dan i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Gospodine Petrić, ima više razloga i povoda za naš razgovor, a najvažnije je da našim slušalcima pružite pravi informacije u vezi s radom Centralne izborne komisije BiH, kao i svim dešavanjima u vezi s takozvanim izbornim inženjeringom. Na početku da nam kažete da li je Centralna izborna komisija utvrdila i kakva sve kršenja izbornog zakona tokom minulih lokalnih izbora, zbog čega je naloženo ponavljanje izbora u Istočnom Drvaru, a uprkos očiglednom sistemskom inženjeringu koji je pratio predizborni, izborni, možemo reći i postizborni period, nije naložena za Srebrenicu. Ponavljanje izbora u Srebrenici zatražili su SNSD i SDS. Inače, pitanje Srebrenice uvijek se politizuje i čini mi se, a vi me demantujte, u ovom slučaju nadilazi i okvire izbornog zakona.
Prvo pozdrav svim slušalacima Radio Republike Srpske. Postavili ste dosta pitanja, pokušao sam da ih zapamtim i da na svako ću svakako odgovoriti, prvenstveno zbog slušalaca kojih to interesuje i koji se to tiče. Ja mogu sa zadovoljstvom konstatovati da su ovi lokalni izbori koji su provedeni početkom ovoga mjeseca, 7. oktobra, prošli mirno i dostojanstveno i uglavnom u okviru zakona. Međutim, kad kažem u okviru zakona, moram reći da taj okvir nije najpodesniji za izbore, pokazao se kao takav, jer ovaj zakon je nastao iz pravila i propisa privremene izborne komisije koji su oni provodili u izbore kojima su oni provodili, sami ga donosili, sami provodili, sami stavljali, skidali, proglašavali, brojili bez neke transparentnosti. To je bilo tada tako od 96. godine do 2000. godine. A iz tih pravila i propisa izašao ovaj zakon 2001. godine koji je, eto, sad možemo konstatovati, crpio svoj kapacitet i svoju ulogu i treba mu drastičan remont. Ja sam to najavio i prije izbora, da ovaj zakon nije podesan za izbore, već je od maštovog kapitala, nema šta u njemu, nije nabacano, natrpano, kontradiktorno, 17 izmjena i dopuna u njemu ima za ove sve godine, tako da je zrelo za jedan ozbiljan remont. Ipak i po njemu, izbori su najvećim dijelom prošli fer i korektno, prvenstveno u većim gradskim sredinama, dok je za manje sredine on postao zakon podoban za izborni inženjering. To se prvenstveno odnosi na sve procedure koje su predviđene ovim zakonom i koje su sada zakon takav da su mogu zloupotrijebiti i da izbori dobiju epitet da nisu fer i korektni. Neki instituti ovog zakona su prevaziđeni. To su glasanje putem pošte, glasanje u odsustvu, glasanje potvrđenim glasačkim listićima, otvorene stranačke liste su se pokazale kao vrlo problematične. Cenzus se pokazao kao prilično nizak. Lak pristup izbornom procesu sa aspekta nezavisnih kandidata također je vrlo problematičan. Tako da je to omogućilo jednom sistemu da koji se stavi u funkciju da izbore djelomično učini, evo da kažem, da nisu u skladu sa standardima koji zahtijevaju da budu fer i korektni. Centralna izborna komisija u okviru zakonskih mogućnosti koje imaju, mogućnosti koje joj na kraju krajeva dopušta se i odlukama suda Bosne i Hercegovine, koji na svaku odluku Centralne izborne komisije se ima žalba sudu i sudska je zadnja, a tu opet nisu uvijek sve istovjetne stvari za iste situacije. Centralna izborna komisija je pokušala i djelomično i uspjela da otkloni ove nedostatke, prvenstveno na početku registracije birača, glasanje putem pošte, gdje smo primijetili da je počeo izborni inženjering tako što su se na iste adrese u Hrvatskoj, Srbiji, u Austriji, navodno po 60 ljudi iz Bosne i Hercegovine odjavljivalo i glasa da mu se tamo pošalje izborni materijal. Što smo mi prepoznali i oko 1600 slučajeva smo odbili zahtjeve za glasanje putem pošte. To su nam sugerisali građani čije je to pravo oduzeto i zlopotrijebljeno i time smo djelomično uspjeli. Prepoznali smo da nezavisni kandidati se grupišu da nisu nezavisni kandidati, za izbore, nego njihova namjera nije učestvovanje u izbornoj kampanji, borba za glasove i mandate, nego nešto drugo, a to je borba za mjesta u biračkim odborima, da bi oni postali jednostranački i odlična prilika za izborni inženjering. Nažalost, mi smo poništili 20 takvih kandidatura, nismo dobili podršku od suda i oni su vraćeni i učestvovali su u izborima, ali svih 20 tih kandidata koji su neki dobili, nisu dobili jedan glas, a svih 20 njih koji smo mi poništili nisu dobili zajedno 20 glasova, a najmanje 100 potpisa je trebalo samo za ovjeru njihove kandidature. Dalje, izborni zakon Bosne i Hercegovine se preklapa sa zakonom o prebivalištu i boravištu građana, gdje je prijava i odjava boravišta, prebivališta u Bosni i Hercegovini jednostavna, a po izbornom zakonu automatski povlači upis u centralni birački spisak i glasanje za novu opštinu za izbornu jedinicu samom prijavom odjavom. To je prepoznat neki kao odlična prilika da za izborni inženjering, ne sada nego i u prethodnim nekim situacijama, i to nam je prvi slučaj bio Istočni Drvar prilikom opoziva u ranijih godina. Nekakve intervencije u izbornom zakonu su bile, ali pokazalo se nisu dovoljne, tako da je biračko tijelo u Istočnom Drvaru i Istočnom Mostaru udvostručeno na dan zaključenja centralnog biračkog spiska 23. augusta u odnosu na dan 7. maja kad su izbori raspisani, a onda su ovi koji su navodno prijavili prebivalište kao stalo mjesto boravka odmah nakon što su glasali odjavili se i vratili su svoja mjesta prebivalište, ili im je Ministarstvo unutrašnjih poslova poništilo kao nezakonite njihova prebivališta. Isto je sa federalnim Trnovom, gdje 70% biračko tijelo povećano, i opšte poznato je Srebrenica, to je slučaj posebno od početka, gdje su se po mom i po znanju svih nas, a po mom mišljenju, vrlo nekorektno uključile neke sile sa strane, i financijski, i medijski, infrastrukturno, i jednostavno nisu mogli to zakonom, ali su onda drugim vrlo sumnjivim metodama, uključujući tu i novac i ogromnu količinu novca, su birački spisak kreirali tako da dobiju poželjan rezultat.
Da ne ostavimo naše slušalce u dilemi, dakle, da sumirate za koja mjesta biračka i u kojim mjestima je naloženo ponavljanje izbora, a evo čuli smo za Srebrenicu nije.
Vidite, po zakonu Centralna izborna komisija ima ovlaštenje da poništi izbore ukoliko je na glasačkom mjestu ili prilikom brojanja došlo do takvih nepravilnosti koje utiču na rezultate izbora. Iz čega slijedi da niko nema pravo na zahtjev, da traži zahtjev, da mu se na taj zahtjev usvoji ili odbije. Nego to Centralna izborna komisija radi po službenoj dužnosti, u svim dosadašnjim izborima je po službenoj dužnosti onda postupala i poništavala smo mi izbore. Međutim, ti zahtjevi koji se podnose nama služe kao odlična podloga, kao indicije, kao materijali i dokaz koje mi opserviramo i na osnovu njih najčešće i dobijemo, dolazimo do materijala koji nam je potreban. I mi smo dobili zahtjeve za poništenje izbora, kompletnih izbora u Istočnom Mostaru, Istočnom Drvaru, Federalnom Trnovu i Srebrenici. I ja sam ih kao predsjednik Centralne izborne akceptirao, prihvatio kao svoje, i ja sam predložio na sjednici prijedloge odluka da se ponište izbori za ove 4 opštine na oba nivoa, za načelnike opštine i za skupštine opštine, odnosno opštinsko vijeće u Trnovu. Nažalost, djelimično sam samo uspio, poništeni su izbori za skupštinu opštine u Istočnom Mostaru i za oba nivoa u Istočnom Drvaru, dok za Srebrenicu i Trnovo nije bilo dovoljno ruku u vazduhu da podrže tu inicijativu, odnosno taj predlog.
Kad već govorimo o tome, gospodine Petriću, postavlja se logično pitanje da li je i Centralna izborna komisija, kao i većina institucija u BiH, oboljela od problema takozvanog nacionalnog ključa, te da li je potrebna, što sam i na početku pitala, potrebna hitna izmjena izbornog zakona. A ovo pitam s obzirom na činjenicu da ste na sjednici CIK-a preglasani u svom zahtjevu, kao što ste i sami potvrdili, a u isto vrijeme predvodnici kampanje Glasajmo za Srebrenicu, sličnu ili još goru podvalu u Republici Srpskoj, i obesmišljavanje entitetskog glasanja pripremaju za naredne opšte izbore.
Centralna izborna komisija, ja posebno kao njen predsjednik, bili pod žestokim pritiskom svo ovo vrijeme od određenih krugova. Mi smo od samog početka, prvo je od nas zahtijevano da damo neke akreditacije, da neka nevladna organizacija iz Makedonije kontroliše policiju Republike Srpske, što smo odlučno odbili, odlučno smo, ali smo žestoke pritiske tu i medijske i sve druge trpili, tako da je to na neki način amortizovano. Međutim, pa sve do dana izbora mi smo imali, recimo, do granice incidenta, ispada u parlamentu Bosne i Hercegovine bila situacija kad sam ja dao briefing za stotinjak i više međunarodnih posmatrača koji došli da prate izbore sa jednom gospođom koja je došla u ime Kongresa evropskih i lokalnih vlasti iz Strasbura, ali ja inače iz Turske, i tako da sam cijeli dan imao s njom problema, prvenstveno oko Srebrenice. Ja se bojim da to što se dešavalo, da je malo tu zaobiđen zakon, nije dozvoljeno krivičnim zakonima obećavati, davati finansijsku pomoć, podršku ili bilo šta da bi neko glasao ili ne glasao ovdje, onda za ovog ili za onoga, ovako ili onako, jer to je kažnjivo. Međutim, niko na to ne obazire pažnju i ovo nam je vjerovatno svima nama dovoljan indikator da se sljedeći izbori u ovakvim okvirima ne bi smjeli čekati. Za ovakvim zakonskim okvirima to bi se moralo staviti mnogo što na svoje mjesto.
Zato treba i prethodna procedura.
Potrebno je postupiti u skladu sa ustavnom strukturom u Bosni i Hercegovini i sa članom 1 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji kaže da se izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a to je nadležna centralna izborna komisija provodi, regulišu izbor oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i utvrđuju principi za sve druge izbore. A što znači da se za sve druge institucije, odnosno organe vlasti, ustavne organe vlasti i entiteta, entitetskim zakonom, odnosno izbornim zakonom Republike Srpske, se reguliše način izbora Narodne skupštine ili predsjednika Republike Srpske i nadležni organ koji provodi u Republici Srpskoj, isto tu u federaciji. Međutim, i u ovom postojećem izbornom zakonu mi nema šta tu sve, nije natrpano nešto što nema veze ni sa izborima, ni sa bilo čim. Eto, tada je to nekako natrpano i to nam čini ogroman balast. Potrebno je promijeniti izborni zakon. Međutim, ako vam kažem da se godinama i godinama ovdje borimo, i ove smo godine se prvi put izborili, da se imena opština u Republici Srpskoj zovu onako kako se ona zovu u skladu sa Ustavom i zakonom, pa imamo odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je Brod Brod i da se tako zove, ili da je Kneževo Kneževo da se tako zove, a ne nekako drugčije, i da odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je dao za pravo takvom mom stavu, odnosno ne mom stavu nego poslanicima koji su to zahtijevali, parlament Bosne i Hercegovine nije proveo i izvornom zakonu i dalje imamo done dublete Skenderbakov Kneževo, Bosanski Brod Brod, ne znam šta sve, Gračanica Petrovo i svašta nešto tamo što nije pri sebi. Ali smo mi prvi put u ovim izborima neposredno primijenili odluku Ustavnog suda i neposredno smo mi glasačkim listićima i svom materijalu nazivali opštine onako kako se zovu, ignorišujući izborni zakon, jer u parlamentu Bosne i Hercegovine nema potrebne kvalifikovane većine da jednostavno provede odluku Ustavnog suda i da nazive opština usaglasi sa i odluku Ustavnog suda i njihovim zakonskim nazivom, pravim nazivom. Isto se odnosi za Mostar. Mi u Mostaru nismo imali izbore, istina odredbe o gradu Mostaru ne treba da se nalazi u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, jer to stvar federacije, ustava federacije, zakona federacije, izborne komisije federacije koje opet nema, ali eto, stavljeno je u izborni zakon Bosne i Hercegovine i sada se mučimo sa tim da nismo imali izbore. Postavlja se pitanje, potrebno je stvoriti određenu većinu koja je voljna da izborno zakonodavstvo usaglasi sa, evo, imamo dvije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine neprovedene, a odnose na izborni zakon i jednu odluku suda Europskog suda za ljudska prava koja nije provedena. Sve dovoljno govori kakva je situacija.
Gospodine Petriću, za kraj, što se tiče izmjena izbornog procesa, o tom potom, a kad ćemo mi staviti tačku na ove protekle lokalne izbore i kad se kreće sa realizacijom izbornih rezultata i formiranjima lokalnih parlamenata?
Centralna izborna komisija ima rok od 30 dana da nakon održavanja izbora da potvrdi rezultate, objavi u Službenom glasniku i potvrdi da određene isprave o izborima izabranim kandidatima. Taj rok ističe u utorak i mi mislimo da ćemo u utorak u Službenom glasnicima svim objaviti rezultate, sem za ove opštine u kojima će se ponoviti izbori, što će biti kasnije. I u istoj sedmici, znači u sljedećoj sedmici, ali krajem sljedeće sedmice, planiramo predaju isprava novim izabranim načelnicima opština, odnosno gradonačelnicima i odbornicima skupštine opštine, odnosno vijećnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kada on mogu ići na uspostavu vlasti.
Hvala vam za razgovor.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za posljednje oktobarsko izdanje emisije Aktuelnosti. Pozdravlja vas ekipa koja je pripremila i realizovala današnju emisiju. Radan Škipina, Branka Veleušić, Nevena Stanković, Draško Vrhovac i gosti Mirka Eskić.
upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.